lytter til Radio 4.
Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært er Caroline Kjær Hansen.
Jeg prøver alltid å ha det morsomt eller underholdende når jeg skriver. I alle bøkene mine så prøver jeg å gjøre det underholdende for meg selv. På noen måter så var dette den vanskeligste boken.
Den norske stjerneforfatter Mathias Faldbakken er aktuel på dansk med romanen Stakkel, som handler om at være forældreløs og forsømt.
Jeg husker veldig godt når jeg fikk ideen til min forrige bok, som heter Vi er fem. Jeg husker akkurat hvor jeg satt og sto, og det gjør jeg også med denne her.
Det hele begynte med en artikel om et menneske, der boede langt fra civilisationen i flere årtier.
Så kom jeg på en setning som var en barndom uten vittner. Da prøvde jeg å se for meg hvordan en barndom uten vittner skulle se ut.
Det har fået ham til at researche på fænomenet vildt børn.
Så jeg researchet litt, så på materialet, men samtidig så er jeg alltid på påstelig med å ikke research materialet ihjel, som det heter.
Men romanens særegne form, ja, den kommer netop af det fravær af research i skønlitteratur, som Mathias Faldbakken holder fast i.
Så jeg begynner aldrig med føttene i litteraturen. Det gør jeg ikke. Og det er kanskje derfor den kan virke lidt skjevt stilt i forhold til annen litteratur. Det er kanskje fordi jeg ikke ser på litteratur mens jeg skriver.
Mit navn er Caroline Kjær Hansen. Velkommen til Mellemlinjerne. Mathias Faldbakken. Hvor stor forskel er der på at lave kunst, altså i form af installationer og skulpturelle skabninger, og på at skrive og arbejde med ord?
Det er i praksis så er det stor forskel. Det ene handler jo om, for min del i hvert fall, visualitet, rom, optiske ting, og det andre handler om språk. Men idékilden, den er ganske lik, sånn at ideer jeg får, de kan på en måte enten bli bildkunst, eller så kan det bli tekst. Det er ikke så stor forskjell på ofte idéarbeidet, men utførelsen er veldig forskjellig.
Så det er sånn du får en idé, og så forholder du dig til, om den best udformes som en installation eller en bog. Det er ikke sånn du sætter dig ned og har besluttet formen først?
Nej, det er det ikke. Før så var det skille klarere for mig. Nå er ikke skille så klart lenger. Nå har jeg masse ideer, og så sklir de lidt faktisk mellem det ene og det andre.
Okay. Men, ja. I dag så skal vi primært tale om de ideer, som bliver til bøger, fordi vi skal tale om dit arbejde som forfatter, hvordan du sådan mere bredt set arbejder som forfatter, og det skal vi med afsæt i den aktuelle bog Stakkel, der udkom den 5. marts på dansk. Den udkom i Norge sidste år, men er lige udkommet på dansk, og vi sidder inde på forlaget Gutkind, som har udgivet den. Og når jeg nu lægger for med at spørge om det her med, hvordan du om der er forskel på at arbejde som billedkunstner og som forfatter, så er det fordi, det er jo felter, du bevæger dig inden for begge to. Begge de her æstetiske felter. Du er uddannet billedkunstner for Vestlandets Kunstakademi i Bergen og Staatliches Hochschule für Bildende Künste i Frankfurt.
Ja.
Der er du uddannet fra i slutningen af 90'erne, og du har så specialiseret dig inden for det, man kan kalde konceptkunst. Hvis du lige skulle beskrive for mine lyttere, hvad for noget kunst du laver, hvordan vil du så beskrive det? Jeg har selv læst om maling splattet ud på væggen og afbrændte biler, men hvilke værker kan du bedst selv lide at betragte dig som kunstner gennem?
Jeg kalder ikke mig selv for konceptkunstner, men kunstværkene mine er på en måde konceptualiseret. Jeg har et premiss ofte som jeg sætter op før jeg utfører det. Så det er ikke altid sådan, at jeg står på atelier og leter mig frem i maling eller med lære. Jeg bestemmer mig for, hvad jeg skal gøre, og så kommer den utførelse deretter. Jeg har lagt masse forskjellig kunst og masse forskjellige serier. Det går alt fra tegning til installationer med keramisk flis til store skulpturer lagd av garderobeskap eller jeg har lagd store mosaikker. Jeg har lagd en skulptur som basert på en tankbil. Det kan være vad som helst nästan. Men jag har ju självklart tematiska trådar som går mellan de olika verken och jag har på något sätt överordnade teman som konstnärskapet handlar om.
Mm, och det är alltså verkligen olika materialer som du arbetar med
och
sedan 2001 där har du alltså också arbetat med ord. Du har utgivit i allt 6 romaner.
Ja.
Og de fleste kender dig nok for den roman, der hedder Via 5,
ja.
Som udkom i Norge i 19, udkom på dansk i 20, mm-hmm. og blev nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris, og så er du altså aktuel med Stakkel i Danmark lige nu. Det er sådan en smal sag, den er rimelig hurtig at læse, mm-hmm. knap 200 sider, men umiddelbart svært fordøjelig, synes jeg. Det var en vild oplevelse. Grotesk oplevelse at læse den, synes jeg.
Vanskelig fordøjelig?
Den er ikke vanskelig at læse, men den er svær at fordøje, processere og sådan ja. Få greb om, hvad er det egentlig for en fortælling, jeg har siddet og læst. Og det får mig til at spørge dig som det første om, når nu det for mig var så vild en læseoplevelse, som jeg egentlig vil beskrive det som,
mm.
eller i hvert fald en svær oplevelse lige umiddelbart at sætte ord på, hvordan var den så at skrive?
Den var jeg prøver alltid å ha det morsomt eller underholdende når jeg skriver i alle bøkene mine så prøver jeg å gjøre det underholdende for meg selv på noen måter så var dette den vanskeligste boken fordi, men det hadde med tema å gjøre den går jo, den har jo sine underholdende aspekter den boka her også det ligger mye kanskje moro i språket og sånn, men tema er jo på en måte et vanskelig tema, så å få grep om tema på riktig måte, det var utfordrende. Så der måtte jeg stoppe opp noen ganger og tenke meg om.
Mm.
Men det som folk opplever kanskje som overskridende eller groteskt, eller sånne, ja, det som virker underlig, det er ofte ting som kommer til meg i skriveprosessen, så det ikke noe jeg sitter og synes jeg er så veldig underlig selv,
mm.
men det var et utfordrende tema, som det heter så fint.
Hvilket tema synes du selv, den handler om? Fordi nu røber jeg for dig, at jeg har skrevet magtudøvelse her i mit manus. Jeg synes, den handler meget om
magtudøvelse. Magt
på forskellige
ja.
Niveauer
ja,
mellem kønnene, mellem civilisationen og naturen, mm. mellem loven og, ja. Og befolkningen.
Ja.
Men hvilket tema mener du selv den handler om?
Nej, selv jeg tror den kan handle om det også. Jeg har også hørt at noen var veldig glad for at jeg skrev om et type klasseperspektiv for første gang. Det kan
være. Det også et emne du kommer omkring.
Ja. Men det tenkte jeg ikke så veldig konkret rundt, men jeg vet jo at det ligger der. Utenforskap har blitt nevnt mange ganger, men også i forhold til resten av forfatterskapet mitt. Jeg, for meg selv, så sto forsømmelse som et viktig tema. Å prøve å beskrive hvordan en, ikke beskrive en konkret forsømmelse, eller konkrete forsømmelser med medfølgende traumer, men å gi et slags bilde av hva en forsømmelse kan være. Lage et bilde av et ekko av en etter en forsømmelse, på en måte.
Mm.
Så det er har vært et viktig tema for meg.
Mm. Helt konkret kan man si at forsømmelse kommer til uttrykk i romanen gennem Oscar, den 19-årige unge mand, vi følger. Han er forældreløs og bosat på en gård, hvor han er dreng og hjælper til med alt det praktiske. Og en dag så finder han, han bliver opmærksom på et lille væsen i buskadset, som han efter noget tid får indfanget. Han bygger sådan en fælde og indfanger det her lille væsen, som er svært egentlig at beskrive, hvad er. Det bliver både beskrevet som et legeme, som et uhyre, genfærd, dværg, fugleskramsel. Der går forskellige ord igen, alt efter hvilke øjne, der betragter det her lille væsen. Og det lille væsen er altså også blevet forsømt. Og de to får en relation, som også gør, at de må flygte fra den her gård, hvor at Oscar arbejder. De flygter ind til byen Oslo og prøver at finde deres fødder der. Men det er lidt svært, når man...
aldrig har været i byen før.
Ja, du sagde det. Så på den måde kan man sige helt konkret, er det handlingen, og den måde kan man også se forsømmelse på. Hvorfor var det et vigtigt tema, forsømmelse, for dig at tage fat i? Vi kunne, eller lad mig lige spørge anderledes egentlig. Du sagde det her med, at idéerne kommer til dig, og så kommer formen efterfølgende. Kan du erindre, hvordan eller hvornår du fik idéen at skrive om forsømmelse, eller i hvert fald tematisere det?
Jeg husker det veldig godt. Jeg husker veldig godt når jeg fikk ideen til min forrige bok, som heter VFM. Det husker jeg akkurat hvor jeg satt og sto, og det gjør jeg også med denne her. Jeg hadde lest en artikkel eller et essay som handlet om en ukrainsk, tror jeg, mann som forsvant inn i langt inn i Sovjetunionen i løpet av 2. verdenskrig. Ble borte, satt på en mental institusjon og satt der til 90- eller 00-tallet, halv 50-tallet, eller han satt der i 50 år, og hadde glemt alt selv, visste ikke hvor han kom fra, hadde glemt hvem han var, glemt navnet sitt, men så var det noen som fant ut at han var fra den og den lille ukrainske byen. Så de tok ham tilbake dit, og da var det en beskrivelse av en person som kom hjem da, men uten på en måte bakhistorie, han visste ingenting selv. Og da var historien om Kaspar Hauser og noen andre sånne viltbarnhistorier, klassiske europeiske viltbarnhistorier, de var nevnt i den sammenhengen. Og mens jeg leste det, så kom jeg på en setning som var en barndom uten vittner. Da prøvde jeg å se for meg hvordan en barndom uten vittner skulle se ut.
En barndom uden vidner.
Ja. Og den setningen hadde nok potens eller potensiale, den tente en gnist, sånn at i løpet av veldig få minutter så jeg at det hadde konnotasjoner nok for meg, og nok festepunkter til de andre tingene jeg jobber med, til at dette her kunne bli en bok.
Hvordan merker du det? Er det noget du et syn du har, eller hvordan hvordan kan du se at den har potentiale, den her sætning?
Ja, nu skal vi ikke romantisere den visionen jeg fik, men jeg går og samler. Jeg går på en eller anden måde og jobber hele tiden i området mellem billedkunst og litteratur, og er på en måde åben for ideer. Så jeg går vel med et sånt konstant filtrering av materialet, og så noen ganger så er det noe som setter seg, og så hvis jeg titter på det grundigere, så kan jeg se, jeg vet ikke, det er en fornemmelse. Det er nesten som man hører at en tone klinger riktig på en måte. Og klangen som akkurat den setningen ga, og konnotasjonene som handlet om, ja, både den type forsømmelsen, kanskje traumebeskrivelsen som må ligge rundt en idé om en barndom uten vitner, det var en ting. En annen ting var utfordringen, en morsom tekstlig øvelse, å skrive om en person som ikke jeg vet noe om, og som ikke personen vet noe om, og som ikke omgivelsene vet noe om. Altså stikke strid med det man ofte hører, hvis man skal skrive et filmmanus for eksempel, så skal man vite, eller en roman, så skal man vite veldig mye om sine karakterer, og så man kan pakke det ut for leseren. Jeg tenkte at dette her ville være å på en måte snu det helt på hodet. Mm. Her har vi en person som jeg ikke vet, en hovedperson som ikke jeg vet noen ting om.
Mm.
Og så må jeg bruke tekst til å på en måte fremkalle hva dette her kunne være for noe.
Mm.
Så ja, jeg så liksom... De gode utfordringene rundt den setningen, de ble klare med en gang.
Det er interessant, du siger, at den handler om forsømmelse, når jeg netop har sagt magtudøvelse, mm. fordi at det er jo på en eller anden måde to modsætninger, og så alligevel hænger de jo også uløseligt sammen.
Mm. Enig. Og det er, ja, det er mange maktstrukturer i boka, og det er mange underlige former for hersketeknikker også som opererer der. Så jeg helt med på den. Hierarkier, det hierarkier i den boka, og den begynner jo veldig åpningssiden i boka forteller jo om et type nullsums menneske, et absolutt nullpunkts menneske som kommer ut av skogen og møter en person som et lite hakk opp på stigen. Den naboen til nullsums menneske da Oscar, den andre hovedpersonen. Så det bånd og så litt over bånd som møter hverandre, og så ligger på en måte alle andre i et slags skala oppover da, i hierarkiene, kan du si da.
Ja, fordi umiddelbart så er det her vildbarn i bogen, det er den her skabning, der kommer ud af skoven, som viser sig at være en pige.
Ja.
Først tror man, hun er sådan omkring 9 år, men så finder man altså ud af, at hun er noget ældre. Hun er nok teenager, slutningen af teenageårene. Hun er bare forsømt, har ikke fået nok at spise. Og umiddelbart er hun den, man kan tænke, man ikke ved noget om. Men i virkeligheden, når du sidder og fortæller mig alt det her, så tænker jeg, at Oscar ved jeg jo heller ingenting om.
Ikke sant.
Og han er jo hovedpersonen, og også forsømt, men umiddelbart fremstår han som en, der ved mere end pigen, og han vil gerne finde ud af, hvem hun er.
Ja.
Hun har sådan et brev, som hun knuger ind til sig, så det ligner næsten, at hun, da hun prøver at flygte fra Oscar, så ligner det, at hun løber væk på tre ben, eller tre, altså en arm og to ben, frem for at kravle på fire, fordi hun knuger den her seddel, så voldsomt ind til sin krop, men det viser sig, da hun bliver fanget og men hvis jeg gerne finder ud af, hvem hun er, så er det udvisket på det her papir. Mm. Altså man ved ikke, hvem
nej,
hun er.
Nej, papiret har fuktskader, så man ser bare brokker av denne beskjeden som hun kommer ut fra skogen skal være. Da. Så man vet ikke helt hvor eller hvem, eller hva den beskjeden er. Og den peker jo på et tredje tema som for meg har vært viktig i boken, og det er jo språk. Språk i seg selv som tema er jo viktig i boken, fordi boken genererer på en måte, den handler om at hun må også lære seg å snakke, så boken er fortellingen om hvordan hun lærer seg å snakke. Og det språket som trengs for å på en eller annen måte sirkle inn ideen om forsømmelse, det det på en måte boken som genererer i seg selv, da, hvis du skjønner hva jeg mener.
Mm.
Det fortellingen om oppkomsten av det språket som trengs, eller forsøksvis trengs for å kunne snakke om disse forsømmelsene.
Mm. Ja, språk er på mange måter lige med viden, kan man si det?
Ja, jeg vet ikke. Kanskje, ja.
Det er i hvert fall en adgang til nogle områder, for eksempel byen, hvor de her to flygter til og kommer ind til en mand ved navn Tommy. Og han er akademiker, men virker egentlig umiddelbart også lidt uduelig. Der er også noget hierarkisk og nogle refleksioner over, hvorvidt man som akademiker er bedre end en håndværker.
Mm.
Det tænkte jeg i hvert fald også over, da jeg læste bogen her, at der på en eller anden måde bliver rettet en kritik mod det akademiserede i vores samfund.
Nej, det kanskje litt sånn sleivete. Men det du sier med at språk viten, det i hvert fall i hennes tilfelle så språk en type sosialisering, og det en kultivering, og det terskelen som tar henne fra en slags naturtilstand til en kulturell tilstand, og til syvende og sist til en type urban tilstand, hvor hun får en helt annen rolle enn det hun startet med. Det er en boken beskriver jo på en eller annen måte en rivende utvikling, både fysisk, språklig og men også tidsmessig.
Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4.
Mathias Faldbakken, du er min gæst i dag her i Mellemlinjerne, og vi taler om dit arbejde med din aktuelle bog, Stakkel, din aktuelle roman, er det. Og du har fortalt mig, at det begyndte med, at du læste en artikel om et vildt barn, og det gav dig den her sætning, en barndom uden vidner, og nu har vi været vidt omkring allerede, hvad den tematisk handler om, og hvordan den helt konkret udfolder sig på handlingsniveauet. Men vil du ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvordan det går fra den her artikel og sætningen til helt konkret at blive den her roman, der ligger foran mig i sådan en skrige grøn og orange farve, som forsiden har?
Da begynner jeg å notere med en gang, så disse konnotasjonene som jeg snakket om, som kommer opp, de skriver jeg ned med en gang. For jeg har erfaring nok til å vite at selv de beste ideer, de forsvinner hvis man ikke får dem ned på papiret. Den korteste blyant er lengre enn den lengste hukommelse, er det noe som heter?
Den korteste blyant er lengre enn den lengste hukommelse.
Yep.
Det er en sætning, jeg har noteret.
Det må du notere.
Ja.
Så jeg noterer det ned, og så var det jo noen, så er det jo noen pekere i det materialet til faktiske historier, så jeg begynte, så jeg tok og researchet litt sånne klassiske viltbarnhistorier. Leste om Kaspar Hauser, leste om det finnes masse europeiske historier om barn som dukker opp, som man ikke helt vet hvor kom fra, som enten har kommet ut fra skogen, de kan ha vært oppdratt av ulver eller hunder, eller, ja. Så det finnes mange mytiske historier, det finnes mange sånne halvmytiske historier fra opplysningstiden, som sikkert har en rota i virkeligheten. Den vilde jenten fra Champagne er en, det finnes faktisk historier fra 90-tallet også, fra etter Sovjetunionens fall, så var det hadde store problemer med gatebarn, der var det eksempler på noen unger som bodde, som løp sammen med hundegjenger og ble opptatt av dem eller samarbeidet med dem. Så jeg researchet litt, så på materialet, men samtidig så er jeg alltid påpasselig med å ikke researche materialet ihjel, som det heter. Fordi,
hva vil det si?
Det vil si at jeg er i utgangspunktet ikke forfatter, så hvis jeg sitter og leser meg helt mett på materialet, så kan det påvirke mitt materiale på en litt dårlig måte. Da kan det hende at jeg får lyst til å vise fram for mye av det, eller at det smitter på en måte min grunnidé for mye. Da. Jeg kan komplisere tingene med research, så jeg researcher akkurat nok til å vite at disse elementene er det jeg vil jobbe med, og så går jeg ikke helt amok når det kommer til detaljer eller henvisninger eller referanser, for da kan man jo skrive seg helt bort i det andre eksisterende materialet.
Mm.
Så jeg får et sånn omtrentlig kart, og så legger jeg det bort, og så lager jeg mitt eget bilde, kan du si.
Og det er et meget særegent billede, du laver genremæssigt. Er du ret svær at placere? Du bliver virkelig fremhævet som en af de stærke stemmer inden for norsk litteratur, og også sådan, ja, som sagt, helt særegen, fordi der er mange andre norske forfattere, der skriver om socialrealisme, lægger sig op af virkeligheden eller autofiktionen. Men dine bøger er svært kategoriserbare. Altså, jeg sidder med følelsen, efter at have læst Stakkel, som nok også er med til at give mig den her groteske følelse, jeg satte ord på i starten, men af at have læst en form for fabel, eller sådan noget eventyrligt, og samtidig så har det nogle krydsflader med virkeligheden. Der er også nogen, der har brugt ordet folkeeventyr. Mm. Nogen bruger sågar ordet horror om dine, om dine bøger. Hvordan finder du den form, din bog skal have? Altså, lad mig lige tilføje, at da jeg læste bogen, så fik jeg tanker på Albert Camus, den fremmede.
Ja.
Fordi jeg netop havde den her groteske oplevelse af at have læst noget, hvor jeg bliver i tvivl om, hvad er egentlig virkeligt, og er det en troværdig fortæller, vi har med at gøre. Men jeg kan ikke komme i tanke om andre forfattere, jeg kan sammenligne dig med, og jeg vil heller ikke sige, at det er, fordi jeg vil sige, at din bog er ligesom Albert Camus, men der var noget ved sindsstemningen, ved den fornemmelse, jeg fik af at læse den, som giver mig mindelser om at læse den fremmede. Men laver du nogen former for research i aktuel litteratur eller i skønlitteraturen for at finde form til dine bøger?
Nej, ingenting. Den tar, bøkene mine får den formen de tar, kan du si. Jeg jobber ikke fra litteratur og ut. Du kan si at jeg heller jobber fra, nesten fra bildet og ut, fra tematikker jeg på en eller annen måte er interessert i på bildkunstfeltet, og så skiller deler av det seg ut som språk eller som litteratur. Så jeg begynner aldri med føttene i litteraturen. Det gjør jeg ikke. Og det er kanskje derfor den kan virke litt skjevt stilt i forhold til annen litteratur. Det er kanskje fordi jeg ikke ser på litteratur mens jeg skriver. Så det er vel egentlig materialet som dikterer formen, og jeg vet at jeg har noen på en måte sånn toneleie i de forskjellige bøkene forandrer seg litt, men det er det materialet som på en eller annen måte dikterer. Jeg sitter ikke og lager en strategi om hvordan min fortellerstemme skal være. Nei, jeg har ikke noe, litteraturteoretisk på en måte plan for hvordan dette her skal fungere.
Og måske er det i virkeligheden din baggrund i billedkunsten, som også præger den form, som dine bøger får, og den måde, du også udfolder sproget på. Hvordan oplever du selv, at din erfaring med materialer, andre former, spiller ind på din måde at skrive?
Nej, det var det næste, jeg skulle sige. Du kan jo sige, at i hvert fald de to sidste bøkene er lidt fabel, lidt eventyragtige. De kobler sig lidt fra en sådan realistisk virkelighed på en måde, men samtidig så er det jo veldig tæt på en materiell verden. Og det hænger jo med, at jeg er optaget af hvordan materialer opfører sig, og fordi jeg håndterer mye materialer, mens jeg jobber som bildkunstner. Så at det her er jo, de bøkene her er også en ny måde for mig at behandle materialer på. Jeg kan behandle med språk, kan jeg behandle ting som ja. Leire eller en kropp eller et ansikt eller noe natur eller en bykropp eller en bygning eller et interiør på nye måter som skulptør nesten for å si det litt høytidlig. Jeg skrev en bok for noen år siden som heter The Hills som handler om en restaurant i Oslo og den der var egentlig restauranten hovedpersonen i boka. Den materielle restauranten tenkte jeg at den hadde jeg aldri giddet å lage fysisk, men den kan jeg skrive fram da, nesten som et skulpturelt objekt. Og ja, der er jo detalj og penger ofte i småting og materialer.
Mm. Hvilke materialer var du optaget av da du skrev Stakkel?
Nej, kroppen hennes er jo, eller kroppen til barna er jo viktig. Et tre, en eik opererer der, var viktig. Interiøret på det småbruket, den lille gården, deler av det er viktig, for det er på en måte en slags kokong fra gamle dager. Og i så har jeg en passage, som er på en måte min, kanskje den eneste ordentlige natur, beskrivelsen jeg har gjort av norsk natur. Jeg har litt, i VFM så har jeg litt beskrivelse av en norsk bygd, men ren norsk fjell, et norsk fjelllandskap har jeg egentlig aldri beskrevet før. Og da ser jeg på det som et type objekt, og så til syvende og sist så kommer jo byen inn som en ting. Og da går jeg løs på de konkrete, visse konkrete elementene i byen som jeg vil liksom hente fram som materialer, kan du si.
Mm. Jeg kunne godt tenke meg at mine lyttere de skulle høre en lille passage av hvordan det her rent faktisk lyder, ja. I din roman. Men jeg har utvalgt en som vi får jeg har utvalgt en passage fra lydbogen, fordi du leser ikke dine bøger høyt.
Nej.
Fortalte du mig inden vi satte os her, ja. ved bordet. Hvordan kan det være?
Nej, det handler lidt om dette med fortællerstemme igen. Jeg føler at når jeg skriver, så tilhører den stemmen, den tilhører boka. Boka som objekt nesten. Mange forfattere liker jo å lese opp, for da får man høre forfatterens stemme blande sig med den skrivende forfatterens stemme. Og for meg så har liksom ikke min fysiske stemme noe med min tekststemme å gjøre. Og opplesning inneholder også et element av performativitet, altså en liten smule skuespill, og det driver ikke jeg med, så derfor kan ikke jeg lese heller.
Men det ok at det noen andre, der leser dem høyt, dine bøger?
Helst ikke, men hvis du må.
Helst ikke? Okay. Her kommer altså en lille passage, som er fra Oscars flugt med den lille pige, som han finder, da de flygter fra gården ind til byen, og her er de på fjellet.
Væksterne lå som et tyndt tæppe over fladen af lys, hår, kvarsitskifer, og de unge mennesker bevægede sig langsomt, for fjeldryggen var lang og sej. Det tog mange timer at komme op over den. Men på den anden side gik det nedad, og de forserede slette og mose under en muntert glimtende sol. Efterårssolen skinnede på nogle pjuskede strå. Længere nede stak nogle spinkle træer op fra fjellet, og efter et par timer var de inde i en skov, og så snart de havde rundet en sort skovsø og passeret et bredt bælte af rådne birketræer, døde eller døende, kom de ud til en skrænt og et vandfald. Og der var udsigten spektakulær. Det var dal 2, nabodalen. De kunne se direkte over på hvide, ugæstfrie toppe på den anden side. Højfjellet lå tungt under en snavset og sprækket lille jøkel, der hang dødt ud over fjeldhammeren. Åsen var furet af regn og skred. Klippesten lå strøget ud over det hele. Nedenfor voksede hård skov. Skov og mere skov. Tør, stikkende, rivende natur. Granerne stod der som triste trolde med stive nåle. Nåletræer, stikkende træer, farveløs gran, knortet fyr, blødere løvtræer hister her. En norsk dal i et usentimentalt efterårslys. Der hvor dalen fladede ud, var der brutale indhug i vegetationen. Menneskeskabte rydninger, spredt af af jord. Et stuehus, en gård, en større mark. Sinoperrøde lader, flere marker. Her blev jorden dyrket, der var der veje, alléer, jordbrug. Ja, aktiviteten var synlig. Her var et levende erhverv. Hvis man lod blikket glide ned over det, som sikkert var den gamle købstadsvej, kunne man se, hvordan aktiviteten voksede, desto længere ned man kom. Og helt nederst flød og glimtede en bred strøm af vand, grønt og iskoldt i bunden af dalen.
Du lytter til Mellem Linjerne på Radio 4.
Mathias Faldbakken, vi har talt vidt og bredt om arbejdet med Stakkel, men jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det, som du sagde i begyndelsen, at det var en svær skriveproces. Mm. Hvornår blev det svært i arbejdet med Stakkel?
Det blev jo nærmere jeg kom tema, som skulle handle om forsømmelse, så blev det jo vanskeligere ble det hvordan jeg skulle håndtere det på en måte. Og det jeg sa om at det språk, hennes språk som boken producerer, det skulle på en eller annen måte gripe tema. De overgangene var vanskelig rent sånn teknisk å få til. følte jeg. Så, så det måtte jeg, ja, det måtte jeg jobbe litt med. Starten av boka var, var veldig praktisk, for den handlet om at så skjedde det, og så skjedde det. Det er en utviklingshistorie. Men så kom de tematiske trådene mot slutten. De måtte jo på en måte ikke løses, men de måtte håndteres på en skikkelig måte.
Mm. Ja. Har du noen opplevelser med forsømmelse selv?
Nej.
Det er jo ikke fordi det var et, altså du var personligt berørt af temaet, at det var svært at skrive den.
Jo, det kan du sige, men det er jo det er jo ikke noget jeg snakker om på radio, det er noget jeg skriver om i bøger.
Er det du sikker på?
Det er jeg helt sikker på.
Okay. Men jeg kan i hvert fald sige, at du og det er jo ikke sikkert, at det har noget med din baggrund at gøre. Mm. Men jeg kan sige, at du kommer ud af en kunstnerisk familie. Faktisk så valgte du at debutere som forfatter under pseudonymet Abo Rasul. Mm-hmm. Du er søn af den norske forfatter Knut Faldbakken, og din mor er keramikeren Gro Honoré Skålveit.
Skåltveit.
Skåltveit.
Skåltveit, ja.
Og nu hvor vi snakker om at skrive og skabe, så er jeg selvfølgelig nysgerrig på, hvilken betydning har det, at du kommer ud af den her kunstneriske familie, hvor du jo er blevet har forholdt dig til kunst i forskellige former, siden du var barn, men også har forsøgt at tage afstand til det?
Mm. Det er afstanden i jo med pseudonym, tænkte du, eller?
Præcis.
Ja. Nej, det har sikkert haft sin påvirkning, det. Det var jo en kunstnerfamilie. Men jeg vokste også på landet, sånn at det var ikke noe sånn det var ikke noe stor ståhei rundt et slags bohemsk kunstnermiljø sånn, som man kan tenke seg at et kunstnerhjem er. Det var på landsbygda, og alle rundt var definitivt ikke kunstnere. Sånn at det var ikke mye press på at vi skulle bli kunstnerkulturbarn fra hjemmefra, men selvfølgelig praten går, og holdningene er jo som de er i en kunstner-slash-hippie-familie, kan man si. Og når jeg valgte å bli bildkunstner, så var det jo heller ikke noen stor overskridelse. Så sånn sett, det var ikke noe vanskelig valg, eller det var ikke noe vanskelig å si fra det hjemme. Det kan det være for mange som kommer fra ikke-kunstneriske familier. Og da tenker folk på økonomi og sånne ting, men det var det jo ingen som kunne snakke om i mitt hjem. Og avstand, jeg har aldri tatt avstand fra det, men pseudonyme valgte jeg av litt praktiske årsaker. Og det var når jeg skrev min første bok, så var det ingen som visste at jeg hadde skrevet den, og den kom veldig overraskende på meg selv også. Jeg hadde ikke noen plan om å skrive. Jeg hadde ingen ambisjon som forfatter eller noe sånt.
Hvordan skete det så?
Gikk på kunstskole, holdt på med bildkunst, men så hadde jeg plutselig et helt overskudd av språklige ideer, verbale ideer. Mer og mer narrativ, ikke litterære vil jeg si, men mer og mer narrative ideer. I stedet for å prøve å oversette dem tilbake til et slags billedformat, så tenkte jeg at hva, hvis jeg prøver å narrativisere dette her da, så holdt jeg på med det i stillhet på slutten av halvfemserne, et par år. Og så tenkte jeg, nå begynner det å ligne en bok. Og da jeg da skulle sende det inn til forlag, så tenkte jeg, jeg har lyst til å få denne her vurdert på, for min fars navn som forfatter er jo rimelig kjent i Norge. Så jeg tenkte, hvis jeg sender inn dette her med mitt etternavn, så kan jeg bli antatt på feil grunnlag. Da kan det være en, mer en slags, ikke en sensasjon, men en greie at Knut Faldbakkens sønn skriver også. Så jeg tenkte at det ville bli lettere å bli antatt hvis jeg sendte den under eget navn, så da sendte jeg den inn anonymt under det navnet, og valgte også å gi den ut anonymt. Så da fikk den den første runden mottagelse under pseudonym da. Og så var det en tabloid journalist som etter hvert fant ut koblingen.
Du var jo ganske ung dengang. Det er over 20 år siden.
Ja.
Vil du gøre det samme i dag? Altså Er du glad for i dag? Ja, er du glad for i dag, du valgte at gribe det sådan anden med at blive forfatter, eller hvordan ser du på det i dag her? Det er mere præcis 13 år siden.
Hvad er 13 år siden, ja, at jeg blev forfatter?
Den udkom i 2001. Nej, ikke 13, 23.
Ja, ja, 23 år siden. Ja, jeg skrev den jo, jeg begyndte vel at skrive den, jeg begyndte at skrive den, jeg var 24, 25, og så kom den ud, da jeg var 26, noget sånt. Så, ja, jeg er glad for at jeg gjorde det, ja. Absolut. Og jeg er helt fornøyd med at det skedde på den måten. Ja, jeg ville vel ikke gått tilbage og gjort noget annerledes. Jeg kunne kanskje... Det er visse ting i de første bøkene. Jeg tror de bøkene var såpass annerledes at når den blev refusert fra overalt minus fra et forlag hvor de havde en ung sommervikar som læste sikkert en som var på min egen alder som læste boka og insisterte på at dette her måtte de se på. Alt det andre var blankt standardavslag. Den, jeg tror det manuset som jeg først sendte ind, det var såpass, det skilte sig såpass fra den jævne norske unge litteratur på den tiden, at de skjønte at de måtte gi det ut, men de visste ikke helt hvordan de skulle kanskje redigere det. Og det noen ting jeg tenker nå i ettertid på at den hadde hatt godt av litt strammere redigering, men de tenkte vel, vi gir det ut som det og så ble, og så gikk det jo veldig bra, det ble jo en greie. Så i bøkene etter så lot de meg egentlig gjøre hva jeg ville uten å blande seg så mye inn. Men jeg ser nå at jeg kunne hatt gått av litt mer redigering på de første bøkene. Ikke at det skulle temmes, men det finns elementer der som jeg, hvor jeg tror at bøkene hadde blitt enda sterkere ved og at man hadde liksom...
Det er interessant, så du ser simpelthen anderledes på dine værker nu, fordi du jo også har oparbejdet den erfaring, som du har gennem de sidste 20 plus år, altså både som billedkunstner, men også som forfatter.
Ja, ikke at jeg har blitt komplett forfatter i mine egne øyne, men jeg har i hvert fall, nå har jeg på en måte litt mer teknisk kunnskap, selv om alt er på en måte hjemmelaget, men... Og jeg er veldig glad for at de
først... Hjemmelavet, det er et meget fint ord. Ja, vi kan sige, det er en hjemmelavet genreform fortælling.
Ja, det er veldig, veldig hjemmelaget, ja. De fleste bøker er vel kanskje hjemmelaget. Men jeg har jo aldrig vært så mye i kontakt med det litterære miljø. Så det er mer kunstmiljø, og så har jeg gjort dette her på en måte på egen hånd. Mm. Men
er der nogen du støtter dig op af når du skriver, altså nogen du konkret får hjælp af til at læse det igennem eller er det meget sådan
ikke før jeg skriver
for dig
igennem.
Selv? Ja. Du sidder med det.
Jeg skriver igennem helt for mig selv.
Og hvor lang tid tager det sådan ungefær at skrive en roman for dig?
Jeg ved ikke. Den der tog. Nej, jeg har mye afbrud fordi jeg gør billedkunst og det er andre projekter, så det bliver altid afbrud.
Men det er altid sideløbende med noget andet.
Hvad sagde du?
Det er sideløbende,
ja,
med det andet.
Ja.
Okay.
Men hvis jeg ikke har så mye andet at gøre, så er det skriveprocessen er vel et års tid, kanskje.
Mm-hmm. Mm. Og så er der andre, der får fingrene i det og må redigere, eller hvordan?
Så lader jeg min kone læse. Mm. Og når hun har læst, så... snakker vi om det, og så gjør jeg kanskje noen ting med det, og så går det til min redaktør. Så det er prosessen i hvert fall på de tre siste bøkene.
Mm.
Men jeg snakker ikke om hva jeg skriver, og jeg viser aldri frem mens jeg skriver, for da blir det som om de ideene som jeg har i hodet, de blir på en måte offret for tidlig, hvis jeg begynner å prate om det.
Mm.
Så da går luften ut av ballongen.
Ja, så du kommer heller ikke til at sige, hvad du sidder og skriver på nu.
Nej, det er ikke.
Fordi den her bog Stakkel, som vi sidder og snakker om, den udkom i Norge sidste år og er lige udkommet på dansk, og det er derfor, at vi sidder og snakker om den. Og derfor kunne det jo være altså oplagt for mig at spørge, hvad du sidder og arbejder på nu, når det er over et år siden, den udkom i dit eget land.
Ja, nej, det kan jeg godt spørge om, men jeg kommer ikke til at sige det, for det er det ingen andre, som har fået svar på.
Nej, så lader jeg være med det. Hvad har du lært i løbet af de sidste 20 år som forfatter? Hvad er det vigtigste, du har du kan tænke, du har lært om at skrive og om skriveprocessen, når vi nu sidder og taler om din debut som forfatter og din nyeste roman?
Det er vanskelig å svare på stående fot, for jeg tenker ikke sånn. Jeg tenker noen ganger at jo mer, også som bildkunstner også, jo lenger jeg har jobbet som bildkunstner og forfatter, jo mindre har jeg lært, fordi de kategoriene og de pilarene og de tingene jeg trodde var relativt stabile og sikre, de blir mer og mer ustabile jo mer jeg jobber. Så det kanskje det en av lærdommene.
Hva blir mer ustabil, sier du?
Det bare alle ting som man trodde var sikkert.
I livet?
Nei, i forhold til det å jobbe med kunst, altså størrelser, sjangre, kategorier, liksom støttepilarer, det som liksom foundations av det som å skrive, eller det som kunst, eller hvor verdien ligger, sånne ting som man kan ha ganske sånn, være ganske sikker på tidlig. Altså, alle de tingene der blir mindre og mindre sikre, jo mer jeg jobber med det. Sånn at det jeg lærer vel at dette ikke noe å lære seg, på en måte. Dette en ting som forandrer seg og oppløses og tar nye former hele tiden. Men så i motsetning til mange andre jobber, hvor man kan tenke seg at regnskapsføreren vet, dette vet jeg hvordan jeg skal gjøre, eller dette møtet vet jeg hvordan det skal gjennomføres, eller en murvekk vet jeg hvordan det skal mures i mureren, eller ikke sant? Hva som helst. Når jeg skrev den boka her, så tok jeg en sjanse på at jeg ville få til det. Og denne, at jeg liksom, sier at jeg har fått til å skrive denne boka her, så er det ingen garanti for at jeg får til å skrive den neste. Snarere tvert imot. Sånn at den...
Er det press, eller er det fett å ha det sånn?
Kontinuiteten og stabiliteten som man kanskje kunne ønske seg gjennom et langt liv i arbeid, den er ikke der. Og det er vel kanskje det som gjør at... kan komme interessante ting ut av det. Men det er også litt slitsomt å være halv 30 år gammel og ikke ane hva som skjer på torsdag. Skjønner du? Ingen anelse.
Nei. Men den her usikkerhet kunne jeg egentlig godt tenke meg å zoome inn på til slutt, fordi man kunne jo godt tenke at det blir usikkert jo mer man lærer om verden. Altså på en eller annen måte så er verden jo
ustabil.
Ja, den er enormt ustabil, når du begiver dig ud i den, men den kan virke sikker og håndgribelig, hvis det er et afgrænset område, som for eksempel gården, hvor Oscar i din nye roman Stakkel opholder sig. Det er jo først i det, han sammen med den her lille pige, han fanger, begiver sig væk fra gården, at der sker alt muligt, som er usikkert og uforståeligt. Ja. Og man kunne jo tænke, at det var en verden, fuld af muligheder, han kommer ud til, og nu kan hans liv udfolde sig, og i virkeligheden, så er det nok nærmere sådan en undergangsfortælling, en storladen fortælling om den her dannelsesrejse til byen, hvor verden udvider sig, og du bliver klogere og finder kærligheden. Mm. Er det sådan, du ser på det, og ser på vores civilisation og civilisationsudvikling, eller tænker du...
Bliver det stort her.
Det bliver stort her til slut, ja. Selvfølgelig, vi slutter på de helt høje klinger. Men vil det i virkeligheden være bedre i din optik, at vi at bo på en gård, nu ser jeg i citationstegn, det kan lytterne ikke se, men altså i uvidenhed, og jo også sådan lidt afsondret, som du beskriver i virkeligheden, din egen barndom?
Nej, sådan ting kan man jo ikke sige. Det går ikke an å sette opp regler for sånne ting. Det jeg vet med både den boken, Stakkar, med VFM og med den forrige, The Hills, der har jeg på en måte prøvd å organisere en ganske liten verden først. Det er en avgrenset liten verden som tingene skjer innenfor, og det er jo en måte å prøve å kontrollere omgivelsene på. Men... Det er en annen ting jeg har lært etter noen år i bransjen, både som kunstner og forfatter, det er jo at selv du kan gjøre ting så, du kan gjøre ting så enkelt som overhovedet mulig, og du kan prøve å gjøre ting så enkelt og klart som overhovedet mulig, men hvis du går inn i materialet og jobber med det, så blir det komplisert uansett. Så uansett hvor enkelt man prøver å gjøre livet for seg selv som forfatter ved å lage trange rammer for en bok, eller om man vil flytte på landet og slippe storbyens kjas og mas, så tipper jeg det blir komplisert.
Det kompliserte og komplekse, det kan vi ikke unngå. Det følger med.
Tror det. Det min erfaring i hvert fall.
Tak fordi du ville dele den i dag, Mathias Feldbakken, og tale med mig om dit arbejde med din nyeste roman, Stakkel.
Tak skal du have.
Og så stor tak til dig, der lyttede med. Romanen den er oversat af Sara Koch og indlæst som lydbog af Jacques Lauritsen, og det var en bid fra lydbogen, som du hørte tidligere i programmet. Mit navn det er Caroline Kjær Hansen, og jeg er tilbage igen næste søndag med en ny forfattersamtale. Indtil da så kan du finde flere episoder af Mellem Linjerne som podcast i Radio 4's app, eller der hvor du plejer at lytte til podcasts.
Hun kæmper som en gal. Hun skriger, hun forsøger at flygte og rulle væk fra ham.
Husker du Zodiac-morderen?
Og det er i det hele taget en ekstremt forfærdelig og bestialsk scene.
Til trods for, at han i en årrække skabte panik og rædsel med en række brutale drab i Californien.
Han har en sort tus med, og der tegner han simpelthen sit Zodiac-mærke.
Er hans identitet stadig ukendt?
Cirklen med korset indeni.
Lyt med, når Krimiland udfolder sagen om Zodiac.
Den der smoking gun, det helt afgørende bevis, det er der ikke.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Og noget af det skræmmende ved den her sag er, om vi nogensinde finder det.